Κλείς να με ακούει.
Σας ακούω κανονικά, καλησπέρα.
Πού σε βρίσκω καταρχάς, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για την πορεία. Συγχαρητήρια και για την ατομική διάκριση, αν και νομίζω ότι κάθε ατομική διάκριση περνάει μέσα από τη διάκριση της ομάδας πρώτα απ' όλα.
Φυσικά, φυσικά. Σας μιλάω από την όμορφη Καλαμάτα, έχω έρθει τρεις μέρες διακοπές.
Μόνο τρεις. Μόνες τρεις.
Ναι, τόσες πήγα από την ομάδα, με τόσο θα βολευτώ, γιατί μετά ξεκινάμε πάλι με τον μπάσκετ.
Να σου πω κάτι. Ναι, για πες, ναι. Πες. Συγγνώμη, εγώ δεν πέρασα.
Όχι, όχι, πείτε μου, αυτό περίμενε. Ναι.
Πες μου κάτι. Με τι γεύση επιστρέψατε από τα Σκόπια, από τη Βόρεια Μακεδονία, μετά, αφού τελείωσε αυτή η διοργάνωση και με δεδομένη την πορεία σας μέχρι την τετράδα?
Σίγουρα μετά από τα δύο μάτς της Λιθουανίας και της Γαλλίας, το συνέστημα έπεσε λίγο, η ενέργειά μας έπεσε, ήμασταν λίγο στεναχωρημένοι μετά από αυτά τα δύο μάτς. Πάντως μετά από το μάτς με τη Γαλλία μπήκε, μας μίλησε ο coach, μας μίλησε ο κύριος Γιώργιος που είχε έρθει να μας δει και κάπως έχει εκ το κλίμα και καταλάβαμε κι εμείς ότι ήρθαμε τέταρτη στην Ευρώπη, που δεν είναι και λίγο. Και φεύγουμε με πάρα πολλές καλές εμπειρίες, πολύ ανάμεικτα συναισθήματα, τα περισσότερα εννοείται χαρούμενα. Και πραγματικά ήταν μια τρομερή εμπειρία και εύχομαι να την ξαναζήσω, ήταν πάρα πολύ καλό.
Αισθάνεσαι ή αισθάνεστε, έτσι όπως το συζητάγατε, ότι πήρατε αυτό που σας άξιζε? Και ξέρεις γιατί ρωτάω? Μας έχει καθίσει όλο στο λαιμό, γιατί είμαστε στο Ακρόπολης εμείς, τη μέρα νομίζω του ενός ημιτελικού, στον μικρό τελικό δεν ήμασταν, ήταν μέχρι την Παρασκευή. Και συζητάγαμε, κοίτα να δεις, την Ισπανία που της ρίξαμε 30 πόντους στα αυτιά στην πρεμιέρα, έχει σιγουρέψει το μετάλλιο και εμείς τώρα υπάρχει πιθανότητα να μην πάρουμε μετάλλιο, κάτι που έγινε. Πήρατε λοιπόν αυτό που σας άξιζε με βάση, πιστεύεις, ή κάτι σας άξιζε κάτι περισσότερο? Έλα, Νεοκλής, ακούω. Ωραία, καλά. Νεοκλής, μ' ακούς?
Μ' ακούτε?
Έλα, Νεοκλή, εγώ σ' ακούω. Περιμένω να απαντήσεις. Λέω, αν... άκουσες την ερώτηση?
Είναι το σήμα εύκολα.
Ωραία Καλαμάτα λοιπόν, αλλά πρέπει να φτιάξουμε και την κινητή τηλεφωνία. Να ξαναρωτήσω?
Ναι, έμεινα, δεν έδινα όλη την ερώτηση.
Λέω, αν θεωρείς ότι τελικά πήρατε αυτό που σας άξιζε, γιατί αυτό που μας πήραξε, που έτσι αρχίζαμε και συζητάγαμε με παράπονο, είναι ότι ανέβηκε στο βάθρο, πήρε το Ασημένιο, η Ισπανία, την οποία στην πρεμιέρα της ρίξαμε περίπατο 30 πόντους αυτιά.
Ναι, έχετε δει, κοιτάξτε, δεν είναι πάντα δίκαια. Πάντως, σίγουρα πιστεύω ότι αξίζαμε ένα μετάλλιο, γιατί η δουλειά που κάναμε και η προετοιμασία για τα φιλικά που δείξαμε, τα παιχνίδια, ήταν πολύ καλή και όλη η εικόνα. Εννοείται, φτάσαμε όσο και επειδή ήμασταν ομάδα και όλοι αγαπημένοι μεταξύ μας. Πάντως, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το τι έγινε και είμαστε χαρούμενοι με την τέταρτη θέση.
Εν μέρει απάντησες. Ήθελα να σε ρωτήσω τι είχε αυτή η ομάδα και έπαιξε πρώτον τόσο καλά, γιατί αυτό έχει σημασία. Δηλαδή έπαιξε μπάσκετ, ρε παιδί μου. Δεν έπαιξε, ξέρεις, ο καθένας το δικό του βιολί, ας πούμε. Είσαστε καλοκουρδισμένη ομάδα, με προσόντα, με αθλητικότητα. Κυκλοφορούσε η μπάλα, περούσε από όλα τα χέρια. Νομίζω ότι αυτό εν μέρει το απάντησες, έτσι, αυτό. Ποιο ήταν το δυνατό σε σημείο, θεωρείς εσύ, σε αυτή την προσπάθεια?
Πάντα το λέω, θα συνεχίζω να το λέω, ότι για να φτάσεις ψηλά πρέπει να είσαι ομάδα, να χαίρεσαι το ένας για τον άλλο, να μέσα στο γήπεδο, εκτός του γήπεδου, να είστε φίλοι, να κάνετε μαζί πράγματα, και πιστεύω αυτό είχαμε και φτάσαμε ως εκεί. Και αυτό πιστεύω ότι και στις επόμενες εθνικές, για να καταφέρουμε κάποια πράγματα, αυτό θα είναι το νούμερο ένα για να πετύχουμε.
Να το ως γενιά τουλάχιστον, ως φουρνιά, να το διαφυλάξει το σκόρειο θαλμού. Τι δεν είχατε όμως τις δύο τελευταίες μέρες, δηλαδή στον ημιτελικό και στο μικρό τελικό?
Σίγουρα στο μικρό τελικό μπήκαμε με τρομερή ενέργεια έπειτα από την νίκη του Ισραήλ, αλλά η Λιθουανία, ας μην πούμε ψέματα, μπήκε πολύ καλύτερα στο παιχνίδι, πολύ πιο δυνατά από εμάς. Και μετά πήγαμε να σώσουμε τη διαφορά, αλλά η Λιθουανία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και δεν μας άφησε. Και από εκεί και μετά, από εκείνη την ήττα, θεωρώ ότι Πέσαμε σαν ομάδα, γιατί ο στόχος μας ήταν εννοείται κάποιο μετάλλιο να πάμε στο τελικό. Και πέσαμε. Και μετά, όπως ρίξαμε και όλοι με τη Γαλλία, δεν κάναμε ένα καλό μάτς και χάσαμε και βγήκαμε στην τέταρτη θέση.
Σας έβγαλε λίγο από τα νερά σας ο τραυματισμός του Λιωτόπουλου στη δεύτερη αγωνιστική. Έμεινε έξω και στην ουσία λίγο ανακατεύτηκε το rotation.
Εντάξει, αυτά υπάρχουν στο μπάσκετ, τραυματισμοί φυσικά. Εντάξει, εννοείται δεν το περιμέναμε, αλλά ήταν μια σημαντική απώλεια φυσικά. Πάντως, μετά το δεύτερο αγώνα προσπάθησα να μιλήσω στα παιδιά και εγώ ως αρχηγός και ο coach. Να προσπαθήσω να τους πω ότι εντάξει, έγινε τώρα, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και να κάνουμε κάποια καλά μάτια και να βγάλουμε τον θυμό που είχαμε για τον τραυματισμό μέσα στο γήπεδο και να παίξουμε καλύτερο μπάσκετ. Και κάποια παιδιά εννοείται να συμπληρώσουμε το κενό του. Πάντως μπήκε και έπαιξε γι' αυτός με μισό χέρι στα τελευταία μάτια και μας
και επέμενε, ο ίδιος επέμενε από ό,τι ξέρω. Ήθελε να μην.
Ναι, κανονικά.
Με δική του ευθύνη στην ουσία. Να σε ρωτήσω κάτι. Ξέχανα τη δικιά μας ομάδα, την είδαμε, την καμαρώσαμε. Πολύ χάρηκαν με την παρουσία που τη χαρακτήρισαν, όπως σου είπα και πριν, όαση σε σχέση με την εικόνα που έδειξαν οι έφηβοι και οι παιδες, χωρίς οι έφηβοι και οι νέοι, οι άνδρες, χωρίς αυτό να λέει κάτι. Έτσι. Αλλά αν σου έλεγα τώρα από αυτούς που είδες και αντιμετώπισες σε αυτό το τουρνουά, επαναλαμβάνω, ας τον εαυτό σου έξω και τους συμπαίκτες σου. Ποια ονόματα συστήνεις να τα κρατήσω, να τα σημειώσω στο μπλοκάκι μου, γιατί στο μέλλον μπορεί να τα έχω, να τα έχουμε εμείς στο μυαλό μας ότι μπορεί να κάνουν μεγάλη καριέρα, δηλαδή σου άρεσαν ως παίκτες.
Κοιτάξτε, αυτό το τουρνουά σίγουρα, εντάξει, ήταν από τους καλύτερους στην ηλικία μας στην Ευρώπη, είχε πάρα πολλά ταλαντούχα παιδιά και καλούς παίκτες και ήμουν πολύ χαρούμενος που έπαιξε εναντίον τους. Σίγουρα από την ομάδα του Ισραήλ
ήταν
νούμερο 57.
Το Σαράφ.
Είναι πολύ καλό παίχτη σίγουρα. Και είναι καλό να υπάρχουν έτσι τα ταλαντούχα παιδιά και να παίζουμε εναντίον γιατί είναι πολύ ωραίο για το άθλημα. Έπειτα από και τον Ισπανό που βγήκε MVP. Που επίσης
ο Σάριος Ισουπερί. Σάριος
Ισουπερί. Ναι. Αυτός. Και παίξαμε και εναντίον στα φιλικά και τώρα κρατήσαμε. Μιλήσαμε εννοείται και είναι ένας πάρα πολύ καλός, και ένα πάρα πολύ καλό παιδί και ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Mm-hmm.
Λοιπόν, είπες λοιπόν μόνο τρεις μέρες ο coach Ράντονιτς.
Τρεις μέρες.
Λίγο. Λοιπόν, καταρχήν ήθελα να σου πω κάτι, αφού μιλήσαμε γι' αυτό. Θα μιλήσουμε για σένα λίγο. Αλλά πρώτα θα μιλήσουμε για σένα σε σχέση με μένα. Λοιπόν, θα σου εξομολογηθώ, αν και μπορεί να σου το πει ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς Δημήτρης Αυδάλλας, ότι την πρώτη μου δημοσιογραφική αποστολή την έκανα το 1988. Τι έγινε το 1988? Η Εθνική Εφήβων με τον μπαμπά σου, τον Κορονιό, τον οποίο λέγανε Κοπόνιο, γιατί το ρο το περνάγανε για πι. Τον Αγγελίδη, το Γαλακτερό, τότε που ήταν ο Τσόσιτς προπονητής, ο Κόμαζετς από τους Σέρβους, πήρε πάλι την τέταρτη θέση στο Ευρωμπάσκετ, στο Τόβερμπας στη Ιουκοσλαβία. Και έχω μια φωτογραφία με τον πατέρα σου. Έχει φτάσει λοιπόν η στιγμή, ξέρεις, έχω βγάλει σε αυτή την εκπομπή και το γιο του Κώστα του Μωραΐτη. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο να έχω μιλήσει με τον μπαμπά σου, να έχω αυτή τη φωτογραφία και του την έστειλα μάλιστα, με τον γιο του Μωραΐτη, ελπίζω και με άλλον. Πες μου κάτι, έφαγες ξύλο για να παίξεις μπάσκετ μικρός ή μόνος το διάλεξες?
Με τον πατέρα μου μου λέτε τώρα.
Ναι.
Εντάξει, όχι θα πω, γιατί σίγουρα από μικρό μου έλεγα να κάνω ό,τι αγαπάω, αλλά από μικρό με έπαιρνε μαζί του στα γήπεδα και η αγάπη, από μικρό δηλαδή, είχα μεγάλη αγάπη για το άθλημα.
Ήταν ο πρώτος προπονητής ή κάνω λάθος?
Ναι, στα μήνια εκεί ήταν αυτός με έναν άλλον, ήταν οι πρώτοι προπονητές, ας πούμε, ναι.
Ήταν αυστηρός μαζί σου?
Προσπαθούσε να είναι αυστηρός, γιατί έτσι πρέπει να είναι, γιατί αλλιώς άμα ήταν έτσι πραγματικά δεν θα μου είχε διδάξει πραγματικά πάρα πολλά σημαντικά πράγματα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Και χωρίς αυτόν δεν θα ήμουν εδώ, πιστεύω.
Βοήθησε το γεγονός ότι είναι και ο Γιάννης και προφανώς τα μονά. Είχες κάποιον εύκολο αντίπαλο, όχι εύκολο για να τον κερδίζεις, έτσι, εύκολο να τον βρεις. Γιατί ήταν μέσα στο σπίτι για να παίζετε μονά ή να σου δίνει ή να του δίνει την μπάλα να σουτάρετε.
Παίζαμε πολλά μονά από μικρή σε όλα τα νύχτα της Καλαμάτης εδώ και με βοήθαγε πάρα πολύ. Γιατί εγώ θυμάμαι ήμουν μικρός, πάντα κνευριζόμουν όταν έχανα και τότε ο Γιάννος είχε το ύψος, είχε τη δύναμη και συνήθως με νικούσε. Mm-hmm. Και με έκανε καλύτερο όλα αυτά τα μονά φυσικά. Mm-hmm. Και με τον πατέρα μου, εντάξει, δεν μπορώ να παίζω λόγω ηλικίας.
Δεν έχετε παίξει ποτέ. Δεν έχει...
Έχουμε παίξει.
Ή δεν τολμάει πια. Ή δεν τολμάει.
Τώρα κρατάει λίγο απόσταση.
Τώρα δεν τολμάει, ε.
Ναι, ναι.
Δεν τολμάει. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ, ο Καζαντζάκης λέει, ξέρεις, επειδή ο μπαμπάς τον έχουμε εμείς προλάβει, τον έχουμε δει, ήταν ένα εξαιρετικό ταλέντο, είχε ένα ελάττωμα, να ξέρεις. Ήταν πολύ ήσυχο παιδί. Δηλαδή ήταν ένας ήσυχος, ευγενικός, δεν ξέρω αν ήταν soft ακριβώς. Και ενδεχομένως το ταλέντο του ήταν μεγαλύτερο και σε σχέση με την καριέρα που έκανε. Όχι ότι δεν έκανε καριέρα, αλλά έχει συνειδητοποιήσει ότι πρέπει εσύ τουλάχιστον να μην του μοιάσεις αυτό το κομμάτι, να γίνεις πιο σκληρός. Γιατί πια βλέπεις, η αθλητικότητα, η σκληράδα παίζουν ρόλο στο μπάσκετ. Γιατί...
Φυσικά, έχει εξελιχθεί το άθλημα όντως. Και ο πατέρας μου, εντάξει, μου έχει πει κάποιες ιστορίες με κάποιους σπουδαίους παίχτες και ήταν και πολύ ήρεμος και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αλλά η σκληράδα είναι πολύ βασικό για να παίξει υψηλό επίπεδο, γιατί θα βρεθούν και άτομα που θα στυμπούν και θα είναι από πίσω σου και πρέπει να αντιδράσεις. Μπασκετικά εννοώ, έτσι.
Εννοείται. Τελικά, εσύ, ποια θέση προτιμάς να παίζεις, γιατί μπορείς και, εντάξει, δύο πολλές φορές, επειδή είσαι 97 νομίζω, έτσι, αλλά θα ψηλώσεις κι άλλο, λόγω ηλικίας. Η θέση που σου ταιριάζει περισσότερο, ποια αισθάνεσαι ότι είναι?
Και λόγω του ύψους μου, πιστεύω, κοίτα, από το 1 μέχρι το 3 σίγουρα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η θέση του άσου, γιατί εννοείται κάνω καλύτερο στους παίχτες μου και μ' αρέσει γενικά να πασάρω και να δημιουργώ. Mm-hmm. Πάντως σε όλες τις θέσεις, όπου και να μπω, θα τα καταφέρω με κάποιο θέμα. Δηλαδή.
Εντάξει, επειδή είπαμε. Ναι, για πες. Εγώ έχω την τάση να σας διακόπτω, αλλά νομίζω ότι έχεις τελειώσει τη φράση σου γι' αυτό.
Όχι. Ναι, καλά κάνετε. Έχω τελειώσει. Ναι.
Λοιπόν, είχες κάποιο ένδαλμα όταν ήσουν μικρός? Ας τον μπαμπά απ' έξω.
Ένδαλμα όταν ήμουν μικρός. Έβλεπα πάρα πολύ το Luka Doncic, πάρα πολύ, όταν ήταν στη Real τότε. Και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ παιχνιδιού του. Και εννοείται τον Γιάννη, που άρχισε από μικρός και έφτασε εκεί που έφτασε και τον παρακολουθούμε όλοι.
Τώρα, ο δρόμος σου σε έφερε στον Παναθηναϊκό. Έχεις κάνει κάποια ρεκόρ. Σου λένε κάτι τα παιχνίδια με τον Ιωνικό και την Άλμπα?
Κοίτα, σίγουρα είναι σαν μέμος στο πίσω μέρος του μυαλού μου, αλλά προσπαθώ να τα ξεχνώ και να δημιουργώ καινούργιες, γιατί για να προχωρήσω πρέπει να κάνω καινούργιες εμπειρίες. Αυτά ήταν δύο παιχνίδια σίγουρα που με εξέλιξαν, έμαθα με ποιος είμαι, αλλά τώρα πρέπει να κάνω άλλα πράγματα.
Για να εξηγήσω, με τον Ιωνικό έκανες τον ντεμπούτο σου και έγινες ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης του Παναθηναϊκού που έπαιξε σε επίσημη διοργάνωση, έτσι. Και με την Άλμπα έγινες ο νεότερος που έχει παίξει Ευρωλίγκα. Και μάλιστα πέτυχε και καλάθι, αν θυμάμαι καλά. Πέτυχες και καλάθι. Είσαι ο νεότερος, πέτυχε και καλάθι. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια το έχει κάνει και στο παρελθόν με την εποχή Χαραλαμπόπουλου, Λούτζη κλπ. Έχει μαζέψει μια γερή φουρνιά παιδιών με ταλέντο και προοπτικές. Πιστεύεις ότι είναι καλύτερο να πας κάπου? Καλά, σίγουρα δεν είναι δική σου απόφαση, Έτσι, είναι η απόφαση του coach Ράντονιτς και η πολιτική και η λογική που ο σύλλογος είναι ένα μεγάλο σωματείο, εννοείται, εξάστερος και όλα αυτά, θα αποφασίσει. Εσύ πιστεύεις ότι τι θα σε ωφελήσει περισσότερο, το να πας κάπου να παίξεις και να γυρίσεις παιγμένος, γιατί και ο Ντόνσιτς πήγε και έπαιξε πρώτα και γύρισε, μιας και τον ανέφερες. Αντίθετα, ο Χαραλαμπόπουλος και ο Λούτζης που έμειναν σε αυτή την ηλικία, τη μικρή ηλικία, γιατί εσύ έκανες ντεπούτο 2 εβδομάδες πιο μικρός από το Χαραλαμπόπουλο. Ξέρεις, είναι άλλο να παίζεις και άλλο να μην παίζεις και ας κάνεις προπόνηση με παίκτες επίπεδο Ευρωλίγκας. Έχεις στο μυαλό σου, έχετε κάποιο κοινό πλάνο, ξέρεις κάτι, το έχετε συζητήσει.
Κάτι προς το παρόν δεν ξέρω, αλλά πάντως αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μπεις, να παίξεις, να δείξεις το ταλέντο σου. Πάντως πιστεύω τώρα είμαι μικρός ακόμα για αυτά. Θα το συζητήσω με τον μάνατζέρ μου, με την οικογένειά μου. Αλλά θέλω να βελτιώνομαι κάθε μέρα βασικά όπου και να είμαι και να γίνω καλύτερος εαυτός μου και να φτάσω εκεί που ονειρεύομαι. Αυτός είναι ο στόχος και αυτό θέλω να κάνω.
Επειδή, για παράδειγμα, ο Διαμαντίδης ποτέ δεν είχε πει το όνειρό μου είναι να πάω να παίξω στο NBA, εσύ το σκέφτεσαι στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Επειδή είπες και Ντόνσιτς και Γιάννης. Λογικό είναι.
Ναι, προσπαθώ να μένω ταπεινός και πεινασμένος, να μην το... Πάντως, κάθε παιδί που θέλει να παίξει μπάσκετ είναι το όνειρό του. Αλλά, ναι, αυτό. Προσπαθώ να μένω ταπεινός και τα νερά μου για να βελτιώνομαι.
Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σου έχει δώσει κάποιος και ποια είναι αυτή, τη θυμάσαι?
Τον πατέρα μου θα αναφέρω. Που μου έχει πει να αγαπάω τον μπάσκετ, να το κάνω επειδή το αγαπάω, χωρίς καμία πίεση. Και... Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό γιατί άμα το κάνεις χωρίς άγχος και χωρίς πίεση θα καταφέρεις πολλά.
Να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα. Να κάνεις την αγάπη και το χόμπι σου επάγγελμα. Το πάθος σου επάγγελμα. Αλήθεια, πέρα από τα... Άσχετο τώρα, μόρθα αυτό. Έχεις σκεφτεί κάτι άλλο στη ζωή σου? Δηλαδή υπάρχει κάτι άλλο εκτός από τον μπάσκετ που να σε ενδιαφέρει είτε για το μέλλον να σπουδάσεις, να ασχοληθείς με κάτι? Έχεις κάποιο ιδιαίτερο έτσι χόμπι που περνάς το χρόνο σου? Πώς το έχεις? Ή είναι μονοδρόμος για σένα το μπάσκετ? Δηλαδή 24 ώρες ασχολείσαι με το μπάσκετ?
Σίγουρα ότι το μπάσκετ είναι πάντα στο μυαλό μου, δεν το ξεχνάω ποτέ και μέσα αυτήν την ημέρα θα έχω τις περισσότερες ώρες μπάσκετ και δεν θα προλάβω να κάνω κάτι άλλο. Γιατί αλλά εννοείται τα μαθήματα και το διάβασμα είναι πολύ βασικά. Δεν τα παραμελώ. Γιατί για να φτάσεις φυλά πρέπει να είσαι και έξυπνος, να έχεις μια τάδε μόρφωση. Αλλά το μπάσκετ είναι πάντα εκεί, δηλαδή δεν φεύγει. Σκέφτομαι μπάσκετ, παίζω μπάσκετ. Αυτό.
Μάλιστα. Μπάσκετ. Λοιπόν, Νεοκλή, καταρχάς επαναλαμβάνω συγχαρητήρια για ό,τι κάνατε. Σε ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και πάλι.
Πρέπει να καταλάβεις ότι αφού σκέφτεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ το μπάσκετ και επειδή με το ταλέντο που δείχνεις να έχεις, τη διάθεση και την οτροπία που έχεις, δείχνεις να έχεις και σου έχει εμφυσίσει και η οικογένεια με πρώτο τον μπαμπά, δείχνουν ότι είσαι σε αυτό το δρόμο. Πρέπει να συνηθίσεις, να ανέχεσαι, στο είπα και στο τηλέφωνο, εμάς τους κουραστικούς δημοσιογράφους. Είναι μέρος της δουλειάς, εντάξει.
Έγινε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι που με είχατε εδώ.
Συγγνώμη που σε ταλαιπώρησα, γιατί τρεις μέρες είναι πολλές, πολύ λίγες. Χαιρετισμούς σε όλη την οικογένεια και ισανότερα, εγώ έχω να πω και τίποτα άλλο.
Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά.